Продовжуємо наш ефір темою історії, але в українському досвіді історичні події дуже є важливими і актуальними, і дуже часто обговорюються не менше, направду, в засобах масової інформації, ніж події зовсім актуальні, політичні. Так, і в нас у студії вже є Ігор Бігун, він історик Центру досліджень визвольного руху і редактор інтернет-ресурсу «Історична правда». Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми говоритимемо сьогодні про те, що Центр досліджень визвольного руху спільно з архівом СБУ опублікували на електронному архіві визвольного руху документи, які відображають збройне та інформаційне протистояння між німецькими окупантами та організацією українських націоналістів і згодом українською повстанською армією. І почнемо, очевидно, від супротивного, що називається, одним із найтаких важливіших аргументів, найпопулярніших аргументів і в радянський період, і вже в теперішній період, зокрема у Росії, є те, що організація українських націоналістів, загалом український визвольний рух і українська повстанська армія згодом, вони були поплічниками, такими посіпаками нацистського, гітлерів режиму. І ось, є купа якихось у них аргументів відповідних і фактажу навіть, які в телебаченні, в інтернеті, на будь-яких інших ресурсах активно пропагується, власне, активно продається. І очевидно, навіть в Україні, не будемо закривати очі на це, що частина навіть українського суспільства до цього часу вірить в подібні речі. Чому в них вірити не треба, на вашу думку?
Ви все правильно сказали, ця теза, цей стереотип зародився ще в Радянському Союзі, і він був сформований цілеспрямовано. Тоді ще навіть вигадали таку смішну формулу «українсько-німецькі націоналісти» або «українсько-німецькі буржуазні націоналісти» на позначення визвольного руху, для того, щоб підкреслити його нібито співпрацю з нацистським режимом. І цей стереотип формувався маніпулятивними методами, звичайно, коли про одні сторінки історії цього руху зовсім не говорили, тобто як боротьба проти саме німецьких окупаційних військ, а деякі інші сторінки всіляко підкреслювались, надмірно перебільшувалися. Це співпраця ОУН з німецькими органами, зокрема з німецьким Абвером, тобто розвідкою, на початку, перед німецько-радянською війною і на початку цієї війни. Це, звичайно, вже зараз для кого не секрет, але слід сказати, що ця співпраця тривала лише на кілька тижнів довше, ніж співпраця самого Радянського Союзу з нацистською Німеччиною, яка була офіційно скріплена відомим пактом Молотова-Ріббентропа від 1939 року.
Цікаво, що про це, те, що ви згадали, про пакт насправді і як це відбувалося, уже тепер всі знають, але чомусь воно ще в частини от масової свідомості якраз не пов'язуються ці події. Недостатня робота з цього приводу, чи не можу питати вас, чи в неправильному напрямку, тому що, напевно, це може не зовсім з мого боку буде правильне запитання. Чому? Чому до частини людей так це не доходить в тому вигляді, в якому ви зараз сформулювали?
Хоча б тому, що протилежну думку, тобто про те, що не було ніякого там таємного пакту, це був лише просто договір для того, щоб відтермінувати війну, Радянський Союз просував понад півстоліття. Протилежну думку до оцієї, про те, що це була злочинна змова двох диктаторських режимів, вона з'явилася тільки, по суті, наприкінці радянської перебудови, і останні там 25 років ми можемо про це говорити. Звичайно, по-перше, менше пройшло часу, по-друге, зусилля недостатньо, тому що тут же не тільки історики повинні писати свої монографії, але і активно співпрацювати з засобами масової інформації, чого не завжди вдається досягти, не завжди історики можуть сформулювати доступно і популярно свої думки. Крім того, що є просто політичні сили, які обстоюють саме радянську версію тих подій, і вони вкладають великі сили і великі гроші для того, щоб саме така версія йшла в маси. Це досить сильне протистояння.
Отже, про що говорять документи? Давайте вже конкретно до тих. Ці документи є у вільному доступі, де їх можна знайти і прочитати, якщо хтось слухає наш ефір і захоче перевірити те, про що ви говорите в нашій студії.
Ці документи абсолютно у вільному доступі на сайті avr.org.ua, тобто архів визвольного руху, електронний архів українського визвольного руху. Там вже понад, якщо не помиляюсь, 25 тисяч різноманітних документів. Більшість з них – це документи ОУН і УПА. І, зокрема, ця колекція присвячена саме антинацистському фронтові українського визвольного
руху. Це 61 кругу. Документ, так?
Так.
Ці нові. З яких це архівів? Звідки ці документи? Чому вони не були відомі раніше? Чи вони були відомі, але просто щойно їх оцифрували?
Частина з них була відома. Це документи, які походять з Галузевого державного архіву СБУ. Це так звана колекція друкованих видань КГБ УРСР. Тобто ті документи, які були захоплені, трофейні документи в боях чекістів, органів держбезпеки з підрозділами УПА. Вони стали вперше більш-менш доступними, коли директором архіву був пан В'ятрович, і він тоді вперше їх розсекретив. Однак за часів Януковича знову архів було закрито, і тоді було вирішено ці всі документи, електронні їхні копії перемістити, розмістити в електронному архіві, для того, щоб не можна було обмежувати так свавільно до них доступ, а кожен громадянин міг би до них дістатися. Але от повністю прийти в архів і перевірити кожен оригінал, можливість стала доступна лише після ухвалення відповідного закону навесні 2015 року. Інша частина документів – це документи з регіональних управлінь, архівів управлінь СБУ. Це саме управління по Рівненській області. Це кілька кримінальних справ на учасників першої сотні УПА, яка здійснила перший бій свій проти німецького гарнізону міста Володимирець в ніч на 8 лютого 43-го року.
От, власне, про цей бій варто згадати, тому що, по-перше, ви вже назвали дату, це 8 лютого, і це якраз цими днями, коли можна, трошечки вже часу минуло від 8 лютого, але можна згадувати, і він був саме з нацистами.
Так, ми ж і намагалися приурочити нашу колекцію саме до того, до цієї події.
Отже, давайте більше розкажемо про цей бій, тому що це ж теж, знаєте, з невідомих.
І загалом, скільки цих боїв було?
Так.
Якщо можна хоч приблизно говорити про якусь цифру.
Так. Слід сказати, що і дрібні сутички, і підпілля ОУН, і різноманітних бойових груп траплялися і раніше. Але на початку, на зламі от зими 42-43 року, було вирішено творити свої військові загони. Такий перший регулярний військовий підрозділ, партизанський підрозділ, було створено 22 або 23 січня 43-го року. Це був сотня, 125 чоловік під командуванням Григорія Перегіняка на псевдо Довбенко або Коробка. В нього два було псевдоніми. Свою першу акцію, от як сотня, власне, цей підрозділ провів, як я вже сказав, в ніч із 7 на 8 лютого. Це був напад на німецьку комендатуру міста Володимирець, районного центру в Рівненській області. Метою акції було визволити побратима, члена ОУН, члена підпілля, якого посадили в в'язницю в цьому місці. Відповідно, ця сотня вчинила напад, визволила свого колегу, свого побратима. Вони стратили начальника цієї жандармерії і, якщо я не помиляюсь, близько 11 ворогів, тобто там були і німці, там були і поліцейські, повстанці вбили. Після того вони покинули це містечко вночі і рушили там на північ, в бік міста Висоцька, для того, щоб заховатися від переслідування, яке, звичайно, що вони очікували, що німці будуть переслідувати.
У нас у студії Ігор Бігун, історик Центру досліджень визвольного руху і редактор інтернет-ресурсу «Історична правда». Ми говоримо про стосунки організації українських націоналістів, української повстанської армії із німецькою армією, німецьким керівництвом. І все ж таки, от повертаючись до цих стосунків і, можливо, до теми, яку ми теж не дуже проговорюємо, чи взагалі цих стосунків не було, а були от тільки військові сутички. В час там з 39-го принаймні року маленькі держави, які не могли себе захистити, ну так чи інакше в них було, напевно, сподівання якоюсь мірою, в тому числі і на Гітлера, так, який міг би допомогти визволитись з-під там радянського впливу, з-під сталінського впливу. Ми знаємо там події на Закарпатті 39-го року з Августином Волошиним, так? Ну і так далі, так далі, так далі. Очевидно, подібних фактів історики би могли назвати більше. Чи можна про це відверто і відкрито говорити, і чи треба про це зараз говорити, але, можливо, із певними поясненнями, з певними зносками, пояснюючи загалом ситуацію у світі, от, зокрема, в цій частині світу, у Центральній і в Східній Європі?
Безумовно, нічого не можна приховувати, тому що тоді формуватиметься якесь викривлене хибне уявлення, хибне розуміння про нашу історію. Говорити потрібно, потрібно формувати такий цілісний образ нашої історії, зокрема, цілісний образ українського визвольного руху з усіма його особливостями і нюансами. І, звичайно, ці всі речі потрібно пояснювати. Так ми щиро, ну, відверто говоримо про певний період кон'юнктурної співпраці там з 39 по 41 рік, до тих пір, поки нацисти не розігнали українське державне правління і не заарештували Степана Мадеру, Ярослава Стецька та інших провідників ОУН. І відтоді пішли масові арешти ОУНівців і врешті-решт дійшло до збройного протистояння. Це був закономірний просто результат розвитку їхніх стосунків.
Тобто мусимо тут згадати 30 червня 41-го року, власне, проголошення
так.
Незалежності Ярославом Стецьком у Львові. І, власне, яка була ситуація тоді? От про що мріяли або в який спосіб намагалися спрямувати розвиток подій українські націоналісти, зокрема от у Львові, і Степан Бандера, і Ярослав Стецько? Тобто як мало далі бути? Радянські війська втекли, і що далі?
Не будемо приховувати, що тоді лідери ОУН сподівалися, що Німеччина визнає незалежну Україну, тому що, ну, згідно з логікою, було природно взяти собі союзника, яким могла бути Україна, яка сильно потерпіла від радянської влади. Однак нацисти ні про яку самостійну Україну чути не хотіли. Вони казали, що ми вас не визволили, ми от прийшли сюди як завойовники, це Україна, це наш військовий трофей. Все буде так, як вирішить фюрер після війни. Ви тут ніхто, щоб вирішувати там про якусь самостійну Україну. Однак і Степан Бандера, і Ярослав Стецько стояли на своєму, вони казали, що нас уповноважував на цей акт народ України, українська нація, і ми не залежимо від волі фюрера якогось, і ми відкликати акт не будемо. Так, таким чином вони опинилися в
в'язниці. Несподіванкою для німецького командування
так,
керівництва.
Саме...
Гітлер про нього знав, він реагував на це якось? Чи це була дрібниця в загальному цьому процесі війни?
Я не знаю, чи Гітлер про нього знав, чи йому доповідали, але вищі
військові
і урядовці знали на зборах, коли проголошували державу, був присутній професор Ганс Кох, це ветеран Галицької армії, а згодом співробітник німецької розвідки, як фахівець з українського питання. Були там і інші високі німецькі чини, і вони навіть попереджали ОУНівців, що, ну, цього не можна робити, ви граєтеся з вогнем. Однак ОУНівці, в них був свій план, свій варіант розвитку, вони не збиралися узгоджувати це ні з якими зовнішніми чинниками. Крім того, слід згадати, що проголошення такої держави було ж не першим на теренах тодішнього Радянського Союзу. А за тиждень перед тим проголосили відновлення держави литовці. І нацисти так само розігнали їхній уряд і встановили окупаційний режим.
І ці проголошення, до речі, в радянські часи дуже були теж чітко вписані в пропаганду і от тлумачилися саме так, як тоді тлумачилися. Повертаючись до початку нашої розмови, а ви сказали, що, власне, не тільки ви сказали, а і в оголошенні чи в інформаційному повідомленні того, що документи відкриті і їх можна почитати, йдеться про те, що війна була і фактична, і війна була інформаційна. Як виглядала тодішня інформаційна війна?
Вона виглядала, насправді, вона була інтенсивна, вона була обопільна, але якщо подивитися на німецькі зусилля, то вони виглядають дуже недолуго, тому що нацисти у своїй пропаганді постійно звинувачували ОУН і УПА в роботі на Москву, в роботі на більшовиків. Вони писали, що всі, хто зараз бореться в тилу німецької армії, це анархісти, бандити, злочинці, і всі це... Вільні чи невільні, помічники більшовиків Радянського Союзу. Крім того, вони постійно шукали якусь єврейську руху, єврейські сліди, звинувачили в роботі нам на світове єврейство, писали, що ОУНівці – це все, цитую, галицькі жиди, кінець цитати. Такі речі, крім того, найцікавіші на мене.
Знаєте, дуже нагадує деякі сторіночки в Фейсбуці нині, чесно.
Так,
але як це...
Риторика, принаймні, нагадує.
Дивним чином це якось конфліктує із подальшими заявами про те, що там ОУНівці і УПівці – це антисеміти запеклі.
Ну, от пропаганда взагалі вона ірраціональна і вона впливає більше на емоції. Я тут принагідно хотів згадати найтакий яскравіший зразочок такої пропаганди. Нацисти випустили листівку російською мовою від імені радянського маршала Василевського під назвою «К українським партизанам Волині і Подолії». Там маршал Василевський звертається до упівців з подякою за їхню антинімецьку боротьбу, обіцяє Степанові Бандері місце, якийсь портфель в уряді Радянської України, якщо українські повстанці посилять свою антинімецьку боротьбу. Ну і взагалі всіляко вітає це все. Після того, як німці скинули з літаків цю листівку на Волині, вони випустили ще серію листівок вже українською мовою за власним підписом, де писали, що ось бачите, мовляв, бандерівці, оунівці вже просто спалилися, як то кажуть, що от вони відкрито працюють на Москву, Москва ось відкрито це визнає, тому ось подивіться, вони насправді ніякі не націоналісти, це звичайні більшовики, анархісти, бандити, які тут заважають нам визволяти Україну від більшовизму.
Це, по суті, елементи гібридної війни, яку ми спостерігаємо і зараз, і в наступній годині, до речі, говоритимемо про це більше з фахівцем із цього питання.
Так, дуже схоже.
А от що стосується, от, власне, документів, от про що вони, це листівки, от ці, про які ви говорите, що ще є в цих документах?
Відкрити? Це як німецькі листівки, різні оголошення. Це, звичайно, листівки, відозви саме ОУН, підпілля антинімецького характеру. Є ті, які закликають до рішучої боротьби з німецькими окупантами. Наприклад, листівка «Не молоком і хлібом, а вогнем та кулями», назва говорить сама за себе. Так само листівки під назвою «Що ми закидаємо німцям?», «На скін гітлерівських загарбників», там, наприклад, боротьба за хліб, боротьба за владу, тобто заклик до селян не здавати збіжжя і продовольство окупантам. Крім того, це близько двох десятків різноманітних оперативних документів, звітів про операції проти німецьких окупантів, а також записані спогади учасників. Там є дуже цікаві документи, наприклад, спогад про напад на місто Камінь-Каширський, це був центр гебіту окупаційної одиниці, тобто досить велике місто з досить потужним гарнізоном. І на українські повстанці 19 серпня 43-го року здійснили успішний напад на це місто.
Наскільки помітним супротивником була українська повстанська армія і українське підпілля, зокрема, для німецького війська?
Щоб відповісти на це запитання, можна просто процитувати один документ. Це телеграма командувача СС і поліцією у Райхскомісаріаті Україна обергрупенфюрера СС Ганса Адольфа Прюсмана. Телеграма від 25 серпня 43-го року на адресу рейхсфюрера СС Генріха Гіммлера. У цій телеграмі есесівець скаржиться про те, що, мовляв, йому не вистачає військ для придушення українського національного повстання на Волині. Що, мовляв, фронт забрав у нього боєздатні частини, і тепер у нього бракує військ для того, щоб придушити українське національне повстання на Волині. Тобто ми бачимо, що він відкрито називає діяльність УПА національним повстанням, і щоб придушити цю діяльність, йому бракує військ.
Дуже вам дякуємо, що завітали до нас у студію. Обов'язково дамо посилання на архів електронний, де можна ці буде документи, листівки прочитати, як і знайти дуже багато інших розсекречених, уже і цікавих, і сподіваюся, для тих, кому цікава історія, в принципі, документів. У нас у студії був Ігор Бігун, історик Центру досліджень визвольного руху і редактор ресурсу «Історична правда».